มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำที่ชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอรรถอธิบายมีเนื้อหาบริบทที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมเล่มนั้นพระคริสต์ธรรมคัมภีร์มีหนังสือทั้งหมด66เล่มแบ่งเป็น2ภาคคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เราศึกษาทุกเล่มครับเรามาศึกษาพระธรรม1พงศาวดารที่ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับบทที่21บทที่21หัวเรื่องหลักคือความบาปของดาวิดในการนับประชากรบทนี้ก็บอกถึงความบาปที่ใหญ่ที่สุดที่กษัตริย์ดาวิดได้ทำและมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับนางบัตเชบานะครับมันเป็นบาปที่คนทั่วไปบอกว่านะไม่เห็นบาปใหญ่ที่ตรงไหนเกี่ยวกับการนับประชากรทุกคนก็คิดว่าเรื่องของนางบัตเชบานี่เป็นบาปที่ร้ายแรงในชีวิตของกษัตริย์ดาวิดผมเองก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าบทนี้ครับเราจะเห็นมุมมองของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้บันทึกความบาปของดาวิดกับนางบัตเชบาไว้ในหนังสือพงศาวดารแต่พระองค์ทรงบันทึกบาปของดาวิดเกี่ยวกับเรื่องการนับประชากรเพราะว่ามันเป็นระดับจิตวิญญาณมันไม่มีผลต่อความรอดของดาวิดแต่มันจะมีผลต่อพระเจ้าและชาติอิสราเอลในความสัมพันธ์ส่วนตัวของพวกเขากับพระเจ้าข้อ1ได้อ่านไปและอธิบายนะครับผมจะอ่านแล้วก็ข้อ2จะอธิบายครับซาตานได้ยืนขึ้นต่อสู้อิสราเอลและดลพระทัยให้ดาวิดนับจำนวนอิสราเอลข้อ2ดาวิดจึงตรัสกับโยอาบและผู้บังคับบัญชากองทัพว่าจงไปนับอิสราเอลตั้งแต่เมืองเบเอเชบาถึงเมืองดานแล้วนำรายงานมาให้เราเพื่อจะได้กระทราบจำนวนรวมของเขาทั้งหลายในประวัติศาสตร์หรืออดีตของอิสราเอลโมเสสได้นับประชากร2ครั้งในพระธรรมการดารวิถีเราพบว่าโมเสสทำสมโนครัวเมื่อเริ่มต้นเดินทางในถิ่นทุรกันดารและอีกครั้งครับเมื่อการเดินทางสิ้นสุดลงไม่มีอะไรผิดในการทำเช่นนั้นแต่ที่นี่ครับเป็นความบาปมีคนบอกว่ากษัตริย์ดาวิดทำเช่นนี้เพราะว่าพระองค์เย่อหยิ่งเขาบอกอย่างนี้นะครับจะจริงหรือไม่เราดูต่อไปข้อ3แต่โยอาบทูลว่าขอพระเจ้าทรงเพิ่มประชากรของโลกอีก100เท่าของที่มีอยู่แล้วข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทแต่ประชาชนนี้ทั้งสิ้นเป็นผู้รับใช้ของเจ้านายของข้าพระบาทมิใช่หรือฉะไหนเจ้านายของข้าพระบาทจึงรับสั่งเช่นนี้ฉะไหนพระองค์จึงทรงนำกรรมชั่วมาสู่อิสราเอลโยอาบขัดค้านเพราะท่านเห็นว่าเรื่องนี้มีความเย่อหยิ่งเกี่ยวข้องด้วยคิดว่าความเย่อหยิ่งเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าไม่ใช่คำอธิบายทั้งหมดของความบาปนี้พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าอย่าให้ผู้มีปัญญาอวดในสติปัญญาของตนอย่าให้ชายชะกันอวดในความเข้มแข็งของตนอย่าให้คนมั่งมีอวดในความมั่งคั่งของตนแต่ให้ผู้อวดในสิ่งนี้คือในการที่เขาเข้าใจและรู้จักเราว่าเราคือพระเจ้าทรงสำแดงความรักมั่นคงความยุติธรรมและความชอบธรรมในโลกเพราะว่าเราพอใจในสิ่งเหล่านี้พระเจ้าตรัสดังนี้แหละจากพระธรรมเยเรมีบทที่9ข้อ23 24พระเจ้าไม่พอพระทัยที่ดาวิดนับประชากรเพราะว่าดาวิดไม่ยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าดาวิดยินดีวางใจในกองทัพของพระองค์เองดังนั้นครับสิ่งจูงใจของดาวิดให้นับประชากรคือความบาปที่ร้ายแรงของการไม่เชื่อพระเจ้าดาวิดวางใจในตัวเลขแทนการวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าข้อ4ถึง6แต่โยอาบขับรับสั่งไม่ได้จึงจากไปและไปตลอดคนอิสราเอลทั้งสิ้นและกลับมายังเยรูซาเล็มและโยอาบถวายจำนวนประชาชนที่นับได้แก่ดาวิดในอิสราเอลทั้งสิ้นมี 1,100,000 คนที่ชักดาบและในยูดามี 470,000 คนที่ชักดาบแต่ในการนับนั้นท่านไม่ได้รวมเลวีและเบนจามินเพราะว่าพระบัญชาของพระราชาเป็นที่น่าเกลียดแก่โยอาบในอิสราเอล กษัตริย์ดาวิดมีคน1ล้าน 100,000 คนและก็ในเผ่ายูดาห์พระองค์ก็มี 500,000 คนเมื่อครั้งที่โมเสสนับประชากรนะครับขณะนั้นมีผู้ชาย 630,000 คนมาถึงสมัยของดาวิดดาวิดก็มีมากกว่าโมเสสเกือบ1ล้านคนก่อนที่ดาวิดจะเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลนะครับก่อนหน้านั้นดาวิดก็เป็นเด็กเลี้ยงแกะคืออาชีพเลี้ยงแกะเมื่อท่านเข้ามาในค่ายทหารและเห็นคนยักษ์กอลิอัทเดินไปมาเยาะเย้ยกองทัพอิสราเอลขณะนั้นครับดาวิดไม่ต้องนับประชากรไม่ได้นับจำนวนทหารอิสราเอลท่านเพียงแต่บอกว่าข้าพเจ้าออกไปจัดการเขาทำไมดาวิดกล้าครับที่ท่านกล้าเพราะว่าท่านวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าออกไปรบกับกอลิอัทไม่เอาดาบไม่เอาเครื่องอาวุธนะครับมีสลิงและก็หิน5ก้อนบทเรียนคือเราไม่ต้องการพระเจ้านะถ้าเรามีทหาร1ล้านคนแต่ถ้าเรามีเพียงสลิงกับก้อนหินเป็นอาวุธนะครับมันแหมไม่ค่อยมีอานุภาพเราต้องการพระเจ้าทุกชาติต้องมีกองทัพแต่ว่าต้องวางใจในพระเจ้าโยอาบคัดค้านดาวิดท่านบอกว่าดาวิดทหารเหล่านี้เป็นของพระองค์พระองค์ไม่ทรงจำเป็นต้องนับพระเจ้าทรงประทานคนเหล่านี้ให้แก่พระองค์และพวกเขาเพียงพอสำหรับพระเจ้าแต่กษัตริย์ดาวิดทรงยืนยันให้นับประชากรคุณผู้ฟังครับบทเรียนที่เราศึกษาในพระคริสตธรรมคัมภีร์พระเจ้าได้ตรัสกับเราว่าการไม่เชื่อฟังเนี่ยเป็นบาปที่ร้ายแรงที่สุดซาตานอยู่เบื้องหลังของการไม่เชื่อเสมอมันให้การไม่เชื่อในใจและความคิดของเราเพื่อเราจะไม่วางใจในพระเจ้าซาตานมาจะให้เราวางใจสิ่งอื่นในมนุษย์ในกองทัพเงินทองและสิ่งอื่นๆนะยกเว้นพระเจ้าและนี่คือความบาปของดาวิดในการนับประชากรบทเรียนก็คือว่ามีคนมากมายนะครับที่วางใจในตัวเลขจำนวนมากมากกว่าวางใจในพระเจ้าดาวิดได้เรียนบทเรียนของพระองค์พระองค์ตรัสว่าเข้าลี้ภัยอยู่ในพระเจ้าก็ดีกว่าที่จะเชื่อใจในมนุษย์เข้าลี้ภัยอยู่ในพระเจ้าก็ดีกว่าที่จะเชื่อใจในเจ้านายจากพระธรรมสดุดีบทที่118ข้อ8ข้อ9และก็บทที่71ข้อ1บอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์อย่าให้ข้าพระองค์รับความอายความละอายเลยสำหรับเราครับเราต้องถามคำถามนี้กับตัวเองนะครับจริงๆแล้วลึกๆในใจเนี่ยเราวางใจในพระเจ้าหรือไม่ในพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ6บอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยองค์พระเยซูก็ตรัสว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาในโลกพระองค์จะทรงให้โลกสำนึกในความบาปความบาปอะไรครับในยอห์นบทที่16ข้อ9เพราะเขาไม่วางใจในเราคือพระเจ้าอาจารย์เปาโลก็เขียนไว้ในพระธรรมโรมบทที่14ข้อ23ว่าการกระทำใดๆที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อมั่นก็เป็นบาปทั้งสิ้นและนี่คือความบาปของกษัตริย์ดาวิดและมันเป็นบาปจริงๆนะครับดาวิดจะเข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนี้นะครับเป็นความบาปร้ายแรงในไม่ช้ากษัตริย์ดาวิดทรงเลือกการลงโทษของพระองค์ข้อ7ข้อ8แต่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยในเรื่องนี้และพระองค์ทรงลงโทษอิสราเอลและดาวิดทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์ได้ทำบาปใหญ่ยิ่งในการที่ข้าพระองค์ได้กระทำสิ่งนี้ข้าแต่พระองค์ขอทรงให้อภัยความบาปชั่วของผู้รับใช้ของพระองค์เพราะข้าพระองค์ได้กระทำอย่างโง่เขลากระทำการอย่างโง่เขลามากพระเจ้าจะให้ดาวิดเลือกการลงโทษข้อ9ถึง12และพระเจ้าตรัสกับกาดผู้ทำนายของดาวิดว่าจงไปบอกดาวิดว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราเสนอเจ้า3ประการจงเลือกเอาประการหนึ่งเพื่อเราจะได้กระทำให้แก่เจ้ากาดจึงเข้าเฝ้าดาวิดและกราบทูลพระองค์ว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงเลือกเอาตามที่เจ้าพอใจคือกันดารอาหาร3ปีหรือการล้างผ่านโดยศัตรูของเจ้า3เดือนขณะที่ดาบของศัตรูจะขับเจ้าทันหรือดาบของพระเจ้า3วันคือโรคระบาดบนแผ่นดินและทูตของพระเจ้าทำลายทั่วไปในดินแดนทั้งสิ้นของอิสราเอลบัดนี้ขอทรงพิจารณาดูว่าจะให้ข้าพระบาทกราบทูลพระองค์ผู้ทรงใช้ข้าพระบาทมาว่าประการใดดาวิดเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงบอกข้อความที่น่าทึ่งในตอนนี้ครับกษัตริย์ดาวิดก็เป็นมามนุษย์เหมือนกับเรา ได้ทำผิดพลาดทำบาปแต่ว่าพระองค์ไม่ได้สูญเสียความรอดของพระองค์หรือสูญเสียความปรารถนาที่จะสามัคคีธรรมกับพระเจ้าข้อ13แล้วดาวิดตรัสกับกาดว่าเรามีความกังวลกวายมากขอให้เราตกเข้าไปอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเพราะพระกรุณาคุณของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักแต่ขออย่าให้เราตกเข้าไปในมือของมนุษย์เลยกษัตริย์ดาวิดทรงรู้จักพระเจ้านี่คือชายคนที่สั่งให้นับประชากรวางใจในมนุษย์เข้าใจสิ่งที่ได้ทำไปแล้วถึงความผิดพลาดนะครับคิดว่าตอนนี้กษัตริย์ดาวิดทรงชรานะพระองค์ก็คิดถึงเด็กเลี้ยงแกะคิดถึงอดีตที่ยังเป็นเด็กเลี้ยงแกะออกไปรบกับยักษ์กอริยัทนะพร้อมกับเศษก้อนหิน5ก้อนตอนนั้นวางใจในพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดก็เป็นคนเหมือนกับเราครับเราวางใจพระเจ้าสำหรับความรอดนะแต่เราไม่วางใจพระเจ้าสำหรับปัญหาชีวิตกษัตริย์ดาวิดมองดูศัตรูจำนวนของศัตรูนี่มากมายครับชาติของศัตรูก็ชาติแม้เป็นชาติยิ่งใหญ่พระองค์ก็สงสัยว่ากองทัพของพระองค์เนี่ยจะใหญ่พอหรือไม่พระองค์ได้ลืมนะลืมอดีตเมื่อครั้งที่พระเจ้านะยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านนะครับในครั้งที่ท่านได้รบกับโกลิอัทซึ่งเป็นนักรบตัวใหญ่หรือว่านักรบยักษ์ก็ทำให้หญิงนะวางใจในสิ่งที่มีกับตัวเล็กจึงนับประชากรนะมีแรงจูงใจอยู่เบื้องหลังนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะเรานับประชากรกี่ครั้งเนี่ยพูดง่ายๆคือวางใจในตัวเลขในวัตถุในสิ่งอื่นนะครับมากกว่าวางใจในพระเจ้าสำหรับดาวิดเนี่ยครั้งเดียวนะบาปใหญ่สำหรับเรากี่ครั้งนะครับแต่ว่ากษัตริย์ดาวิดรู้จักพระเจ้าของพระองค์พระองค์ตรัสกับกาดผู้พยากรณ์ของพระเจ้าบอกว่าขออย่าให้เราตกเข้าไปในมือของมนุษย์เลยทำไมครับเพราะว่ากษัตริย์ดาวิดทรงรู้ว่าพระเจ้าทรงพระกรุณาครับเกรงว่าเราหลายคนไม่ได้รู้อย่างนั้นในพระธรรมสดุดีบทที่103ข้อ10ข้อ11พระเจ้ามิได้ทรงกระทำต่อเราตามเรื่องบาปของเราหรือทรงสนองตามบาปผิดของเราเพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินเท่าใดความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้นพระเจ้าทรงพระกรุณาในความรอดพระองค์เสนอความรอดให้กับโลกที่กำลังพินาศบนพื้นฐานว่าพระผู้ไทยทรงเป็นพระที่นั่นกรุณาท่านยอห์นบอกเช่นนี้ครับว่าและพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราและไม่ใช่แต่บาปของเราผู้เดียวแต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วยจากพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่2ข้อ2การลบล้างพระอาชญาคืออะไรก็คือพระที่นั่นกรุณาพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาคุณนะครับสิ่งนี้เราต้องทำถ้าต้องการความรอดคือมาหาพระเจ้ายอมรับว่าเราพลาดแล้วขอพระเจ้ากรุณาเรานะพระองค์ทรงเปลี่ยนไปด้วยพระกรุณานั่นคือวิธีที่พระองค์จะช่วยเราให้ได้รับความรอดนะครับมีการยกโทษบาปสำหรับเราและเราต้องใช้สิทธินั้นวันนี้เวลานี้พระองค์ก็ทรงพระกรุณากับเรากับมนุษย์กับโลกให้โอกาสทำไมพระเจ้าไม่ลงโทษนะโลกหรือพิพากษาโลกเมื่อวานนี้เพราะว่าพระองค์ทรงพระกรุณาและพระองค์จะทรงพิพากษาโลกในวันหนึ่งข้างหน้าเพราะว่าพระองค์ทรงอดกลั้นไว้นานพระองค์ทรงพระกรุณาครับพระองค์ให้เวลาเพื่อการกลับใจใหม่ให้โอกาสพระองค์ทรงสารเรานะเหมือนกับพ่อทรงสารลูกพระกรุณาของพระองค์ขยายไปถึงอนาคตเราสามารถพึ่งในพระกรุณาคุณของพระเจ้าได้และมันก็ไม่สิ้นสุดกษัตริย์ดาวิดนะบอกได้เลยครับในพระธรรมสดุดีบทที่136ข้อ1ว่าจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงพระคุณเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจดังนั้นกษัตริย์ดาวิดจึงไว้วางใจในพระกรุณาคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าครับข้อ14ถึง17ดังนั้นพระเจ้าทรงให้โรคระบาดเกิดขึ้นในอิสราเอลและคนอิสราเอลได้ล้มตาย 70,000 คนและพระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์ไปยังเยรูซาเล็มเพื่อจะทำลายเสียแต่เมื่อท่านจะลงมือทำลายพระเจ้าทรงเห็นและพระองค์ทรงกลับพระทัยในเหตุร้ายนั้นและพระองค์ตรัสกับทูตผู้ทำลายนั้นว่าพอแล้วยับยั้งมือของเจ้าได้ส่วนทูตของพระเจ้าก็กำลังยืนอยู่ที่ลานนวดข้าวของโอนันคนเยบูสและดาวิดแงนพระพักทรงเห็นทูตของพระเจ้ายืนระหว่างแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์และในมือถือดาบที่ชักออกเหนือเยรูซาเล็มแล้วดาวิดและพวกผู้ใหญ่สวมผ้ากระสอบซบหน้าลง และดาวิดทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์มิใช่หรือที่บัญชาให้นับประชาชนข้าพระองค์เป็นผู้ได้กระทำบาปและได้กระทำความชั่วร้ายยิ่งนักแต่บรรดาแก่เหล่านี้เขาได้กระทำอะไรข้าแต่พระโยวาพระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์และพงศ์พันธุ์ของข้าพระองค์แต่ขออย่าให้โรคร้ายนั้นอยู่เหนือประชากรของพระองค์คุณผู้ฟังกับสังเกตคำอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิดพระองค์ทรงยอมรับความผิดนะรับผิดชอบเต็มที่ต่อความผิดนะต่อความบาปที่ได้กระทำดาวิดเปลี่ยนไปมากครับเมื่อพระองค์ทำบาปนะกับนางบัทเชบาพระองค์ไม่ตัดถึงมันเลยนะครั้งนั้นดาวิดพยายามนะโทษคนอื่นนะว่าทำให้อูรียาสามีของบัทเชบาตายนะครับและว่าป้องกันตัวเองและปกปิดความผิดของตัวเองตอนนี้ไม่เหมือนกันกษัตริย์ดาวิดได้เรียนบทเรียนนะครับจิตวิญญาณของพระองค์เนี่ยเปิดเผยต่อพระพักของพระเจ้าและพระองค์ตรัสกับพระเจ้าว่าข้าพระองค์ได้ทำสิ่งนี้ข้าพระองค์รับผิดชอบให้การลงโทษเนี่ยตกอยู่กับข้าพระองค์เป็นบทเรียนที่เราได้รับจากการศึกษาพระธรรม1พงศาวดารบทนี้ครับ
พระเจ้าตร
ั
สว
่
าเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจ